เดี๋ยวรู้เลยไฟบังคับไม่งั้นขึ้นไปดูแลนิสิตภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลไม่ได้ก็คือท่านนี้ก็อยู่ในภาคบริการของระบบบริการโรงพยาบาล นะครับก็ถูกบังคับให้ต้องฉีดถ้าผมจำไม่ผิดถ้าถูกบังคับให้ฉีดซีโนแวคซึ่งผมมีการแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับซีโนแวคและท่านที่ยังกังวลเรื่องซีโนแวคมีพยาบาลรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเกษียณแล้วฉีดซีโนแวคไปได้แค่เข็มเดียวและติดโควิดครับเธอมีอาการน้อยมากนะครับแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยอีกคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่อุดรธานีเป็นผู้หญิงเหมือนกันฉีดซีโนแวคไปได้เข็มเดียวครับแล้วก็ไปติดโควิดเหมือนกันมีอาการแค่มีอาการเสมหะระคายเคืองคอนะครับแล้วก็หายครับนั้นไอ้ข่าวเรื่องซีโนแวคที่มีคนมาเทให้รู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของข่าวลือข่าวหลอกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความตั้งใจทางการเมืองที่พยายามจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลมันปนกันผมไม่รู้ใครเป็นใครนะครับแล้วก็ไม่อยากตัดสินหรือวิจารณ์ใครรอรุ่นว่าครอบครัวจะได้ฉีดซิโนแวคหรือแอสตรานะครับเพื่อนรุ่นพี่อายุ57ได้ฉีดซิโนแวคทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับก็ให้รู้ว่าจริงๆแล้วทุกตัวมันดีหมดนะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันหน่อยนึงซึ่งรายละเอียดพวกนี้ในเชิงของกลุ่มประชากรทั่วไปในสังคมนะครับอันนี้ไม่เป็นคำถามเลยอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีรายละเอียดอื่นเนี่ยเช่นก่อนหน้านี้ซิโนแวคยังไม่ได้รับการอนุมัติสำหรับคนเกิน60ตอนนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีโรคประจำตัวบางอย่างก็ปรึกษาหมอประจำตัวดูนะครับหรือในอนาคตเนี่ยผมก็มองว่าต้องรอนโยบายของคณะรับผิดชอบว่าเขาจะตัดสินใจยังไงในกรณีของแอสตราถ้าจะฉีดในคนอายุน้อยผมกำลังรอดูอยู่ครับแต่เชื่อว่าเขาจะต้องใช้ข้อมูลแล้วก็ตัดสินในทางเลือกที่เหมาะกับประเทศไทยอย่าไปเทียบกันกับประเทศเดนมาร์กหรือว่าอย่างประเทศอังกฤษนะครับให้ดูบริบทสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันนอกเหนือจากความรวยไม่รวยของ 2-3 ประเทศนะครับก็คือชาติพันธุ์ของคนเอเชียเนี่ยกับชาติพันธุ์ของชาวผิวขาวเนี่ยมีอุบัติการณ์ของโรคพวกนี้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ยังเป็นข้อมูลที่ต้องดูต่อไปอยู่อายุ59ฉีดแล้วไข้ขึ้นท้องเสียอ่อนเพลียมากมีอาการอยู่ 2-3 วันก่อนฉีดไม่รู้สึกกลัวการข้างเคียงเพราะลูกสาวเป็นบุคลากรทางการแพทย์ฉีดครบ2เข็มดูปกติดีเลยทำให้อยากฉีดมากกลัวโควิดมากกว่าท้องเสียไข้ขึ้นอ่อนเพลียเนี่ยเป็นอาการที่รุ่นพี่ผมซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอายุ60กว่าก็เป็นครับแต่มันแลกกันกับการที่เราจะไม่ป่วยหนักถ้าติดเชื้อแล้วก็บอกไม่ได้ครับว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นครอบครัวที่โดนเมืองไทยลงทะเบียนไว้จะได้ฉีดวันที่8กรกฎาคมนะครับโอ้ใส่ตัวเลขเวลาด้วยนะว่า1499 1499ได้ยังไงนะครับตัวเลขแปลกมากเลยที่โรงพยาบาลสายไหมพ่อแม่อายุ82พี่สาว52มีโรคประจำตัวนะครับก็วิตกกังวลหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยครับถ้าพ่อแม่ยังไปไหนมาไหนนะครับยังอยู่ในชุมชนฉีดได้ดีแน่นอนนะครับคือหมายถึงว่าผลดีผลเสียเนี่ยผลดีมากกว่าผลเสียชัดเจนครับสามี64ได้ไฟเซอร์เข็ม2ทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีไข้วันศุกร์ซื้อของขับรถซื้อของวันเสาร์ออกกำลังกายเบาๆนะครับวันนี้ปกติรู้สึกเพลียๆนะครับเพราะวันเสาร์นอนดึกขอบคุณที่ช่วยรายงานมานะครับมันช่วยทำให้เรารู้ดีว่าข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงเนี่ยมันมีแต่มันไม่มากแล้วมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับอยู่สวีเดนช่วงนี้ฉีดอายุ 55-59 ได้ฉีดไฟเซอร์เมื่อ3วันก่อนใจพร้อมมากไม่มีอาการอะไรนอกจากปวดที่แขนนิดหน่อยขอให้ไทยผ่านพ้นวิกฤตขอบคุณครับคุณอยู่ในประเทศที่เขาก็กลัวกันนะครับแล้วก็มีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันครับว่ามาตรการที่สวีเดนเขาโอเคกันไหมนะครับเพราะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบใช่ไหมครับท่านนี้บอกว่า CDC ในอเมริกานักการเมืองขั้วตรงข้ามออกมาบอกว่าไม่ต้องใส่หน้ากากหากฉีดวัคซีนแล้วทำให้อเมริกันสับสนอีกรอบเดี๋ยวบอกใส่เดี๋ยวบอกไม่ต้องใส่พนักงานบริการคนขับรถสาธารณะลำบากใจมากผมและภรรยาฉีดครบ2เข็มยังกังวลอยู่ CDC เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้ครับที่แนะนำว่าถ้าท่านฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มไม่ต้องใส่หน้ากาก เฉพาะที่อยู่ในชุมชนนะครับแต่เขายังไม่ได้มีนโยบายกรณีขึ้นเครื่องบินและเขาได้อ้างผลการวิจัยไว้3รายงานว่าเป็นเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนี้ดังนั้น CDC พยายามจะสื่อกับคนอเมริกันว่าการตัดสินใจของเขาอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์ในขณะที่นักการเมืองขั้วตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ได้อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์นะครับถึงกับมีคนตั้งคำถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนอเมริกันถึงไม่ค่อยใช้หลักคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มาประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาในประเทศผมว่าเป็นกันทั่วโลกตอนนี้นะครับแต่ที่อเมริกาดูจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกชูให้เด่นขึ้นมาว่าเออถ้าอเมริกันไม่สนใจแนวหลักวิทยาศาสตร์ประเทศจะก้าวหน้ายังไงในอนาคตนะครับในวงเล็บถ้าเทียบกับจีนตอนนี้นะครับที่มีคนที่เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์เป็นผู้นำประเทศเต็มไปหมดพี่สมชัยครับส่งมาว่า76ฉีดวัคซีนแล้วสบายใจรอฉีดเข็ม2นะครับส่งรูปมาให้ด้วยนะครับลูกชายจองให้ระนองพร้อมดีใจที่จะฉีดรอนัดหมายเวลาเท่านั้นลูกสาว18ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่9พฤษภาจองวัคซีนซีเนก้าเข็มแรกได้28พฤษภาระยะห่างประมาณ19วันใช่19วันเกือบ20วันได้ไหมถ้าดูอย่างนี้ดูเหมือนคุณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าคนอายุ18ในไทยจะยังไม่ได้ฉีดถ้าไม่ได้อยู่ในไทยนะครับก็ต้องดูเรียกว่าดูแนวทางของประเทศนั้นๆเพราะมันอาจจะมีความแตกต่างกันได้บ้างก่อนหน้านี้ผมเคยอ่านเจอว่าให้ทิ้งช่วงประมาณ1เดือนนะครับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้จะแนะนำให้ทิ้งช่วงประมาณเดือนนึงฉีดตัวไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าให้เลือกได้ให้ฉีดซิโนแวคก่อนขออภัยให้ฉีดวัคซีนกันโควิดก่อนนะครับเพราะมันอันตรายกว่าแล้วค่อยทิ้งช่วงแล้วค่อยไปฉีดแค่หวัดใหญ่แต่ถ้าบังเอิญเราได้ AstraZeneca ทีหลังก็ฉีดแค่หวัดใหญ่ก่อนแล้วค่อยไปฉีดแต่ไม่แน่ใจว่าประเทศที่คุณอยู่เนี่ยเขาแนะนำให้ทิ้งช่วงห่างแค่ไหนนะครับรู้แต่ว่าในไทยตอนนี้แนะนำห่างกันเดือนนึงบอกพี่สาวหลังมีอาการฉีดวัคซีนซีดีเพราะแปลว่าร่างกายแข็งแรงจำตอนคุณพยาบาลบอกว่าหลังฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็ม3เพราะมันบวมปวดอยู่3วัน2เข็มแรกไม่รู้สึกอะไรคือกระบวนการปวดบวมหรือมีไข้เป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อสิ่งแปลกปลอมคือตัววัคซีนที่ใส่เข้าไปในตัวเรานะครับมันเป็นตัวที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการอักเสบอย่างนึงที่ทำให้เรามีไข้มีอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดนะครับมันเป็นอาการว่าร่างกายเรากำลังสร้างภูมิคุ้มกันครับอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องปวดบวมมากก็ได้นะครับอย่างผมฉีดเข็มแรกจะมีอาการปวดบ้างไม่นานเข็ม2ก็ไม่ได้ปวดมากขึ้นกว่าเดิมนะปวดน้อยกว่าลงกว่าเดิมด้วยแต่ว่ามีอาการง่วงๆอยู่ประมาณครึ่งวันท่านถัดมานะครับถ้าฉีดยาเรื่องกระตุ้นไม่ให้เนื้องอกโตในท้องวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์หน้าจะฉีดได้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับเพราะไม่รู้ว่ายากระตุ้นไม่ให้เนื้องอกโตมันคือยาอะไรผมรู้อย่างนี้ครับผมรู้แต่ว่า1ถ้าผมไม่แน่ใจผมจะแนะนำให้ถามหมอประจำตัวนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าให้ถามหมอประจำตัวจะดีกว่าครับแต่โดยหลักก็คือถ้ารักษาโรคอะไรอยู่รักษาไปได้ถ้าโรคนั้นมันนิ่งและควบคุมได้ดีจะไม่ใช่ข้อห้ามอะไรเลยนะครับตอนนี้ที่มีการส่งกันในไลน์ก็จะมีอยู่2กรณีนะครับ1ก็คือเป็นโรคที่ยังคุมได้ไม่เข้าที่นะครับ2ก็คือตั้งครรภ์ใน3เดือนแรกเราจะยังไม่แนะนำให้ฉีดนะครับมีคนถามว่าคนละอย่างกับไซโคโซมาติกใช่ไหมคนละอย่างกันครับเป็นคนละอย่างกันแต่มันมีกลไกบางอย่างร่วมกันได้รอค่ะรู้สึกกังวลกล้าๆกลัวๆกับวัคซีนซึ่งก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนครับผลข้างเคียงอาจจะมีแต่มีไม่รุนแรงเป็นส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่รุนแรงตอนนี้เจอไม่มากและที่จะเจอถ้าจะเจอประเทศไทยเราเนี่ยเราฉีดช้ากว่าประเทศอื่นมันมีข้อดีนะครับคือเรารู้ข้อผิดพลาดแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนก่อนประเทศมาคือเรามีโอกาสรู้ก่อนเราจะได้เตรียมความเข้าใจไว้อยากฉีดไวๆแล้วครับยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายผมก็อยากให้ลูกหลานที่ผมรู้จักในตระกูลได้ฉีดกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่เขาส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นหลานก็ไปไม่ถึงนะครับรุ่นลูกก็ไม่ถึงแล้วครับผมกังวลกับเทคโนโลยีใหม่ของ AZ กับ PZ ครับกลัวมันจะเร่ง DNA RNA เรากลายพันธุ์ไปด้วยตัวที่เขาสงสัยและเคยเป็นข่าวหลอก คือตัวที่เป็น mRNA ในกลุ่ม Pfizer กับ Moderna นะครับแต่ในขณะนี้ไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลข้างเคียงระยะยาวเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มใช้นะครับแล้ววงการวิทยาศาสตร์ก็ยังเชื่อว่ามันควรจะปลอดภัยแต่มันไม่มีหลักฐานไม่มีใครรู้นะครับส่วน AstraZeneca ที่คุณบอกมาเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ไม่ได้ใหม่เหมือน mRNA นะครับจะว่าไปการที่ประเทศไทยเลือกวัคซีนรุ่นดั้งเดิมคือinactivated ของจีนนะครับกับ Astra ซึ่งทำให้เราผลิตเองได้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีกลางเก่ากลางใหม่นะครับผมยังคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดนะครับแต่ไม่อยากให้คุณเข้าใจว่าผมเชียร์รัฐบาลเพราะผมไม่ได้ถูกใจไปหมดนะครับกับรัฐบาลแต่ผมถูกใจการตัดสินใจหลายเรื่องของทีมงานนะครับที่ดูแล้วเขามีความรอบด้านนะครับส่วนเรื่องการกลายพันธุ์เนี่ยหน้าเวลานี้ยังไม่มีหลักฐานอยู่ครับถ้าคุณกังวลนะครับและคุณถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยนะครับคุณฉีดของแอสตราได้โดยไม่ต้องกังวลครับแต่คุณอย่าไปเสียเงินฉีด2ตัวหลังที่ฉีดในอเมริกานะครับเพราะ2ตัวนั้นเป็นความน่ากังวลมากกว่าอย่างไรก็ตามเขายังเชื่อว่าดีนะครับเขายังเชื่อว่าดีแม้แต่จีนตอนนี้ก็กำลังพัฒนาวัคซีนที่เป็น mRNA วัคซีนในเฟส3อยู่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าชมมากว่าเขาใช้ inactivate คือเชื้อตายก่อนแล้วเขาค่อยมาพัฒนาตัวก้าวหน้าแล้วก็ช้าๆไม่ได้รีบเอาละครับนั่นคือข้อมูลที่ส่งมาทักทายกันก่อนที่เราจะเริ่มรายการนะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อมูลที่ส่งมาสดนะครับตั้งแต่เปิดรายการวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายมานะครับทุกที่ทุกสถานที่แล้วก็ท่านที่ส่งความปรารถนาดีให้ดูแลสุขภาพนะครับนี่มีรายงานแล้วว่าอยากฉีดแต่ต้องรอฉีดไปแล้ว1เข็มถ้าฉีดแล้ว1เข็มก็แปลว่าคุณน่าจะอยู่ในระบบบริการสาธารณสุขนะครับขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับตอนนี้บริการเหนื่อยหนักอาการข้างเคียงกับอาการแพ้ต่างกันอย่างไรคือมันเป็นอาการที่เราไม่ได้ต้องการทั้งคู่ใช่ไหมครับแต่การข้างเคียงยกตัวอย่างคุณฉีดแล้วคุณต้องเจ็บคุณต้องมีไข้ต่ำๆมันเป็นอาการที่ควรจะต้องเกิดนะครับส่วนอาการแพ้เนี่ยผมคิดว่าเป็นภาษาที่อยู่ที่ภาษาการใช้นะครับโดยทั่วไปอาการแพ้มักจะหมายถึงปฏิกิริยาที่รุนแรงกว่าอาการข้างเคียงเช่นเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดถึงเหมือนเรากินอาหารน่ะอาการแพ้เช่นที่รุนแรงที่สุดก็จะเป็นเรื่องของอนาไฟลักซิสซึ่งก็คือมีอาการหายใจลำบากนะครับเพราะว่าหลอดเลือดหลอดลมมันตีบนะครับแล้วก็มีอาการช็อกได้อันนั้นคืออาการแพ้ที่รุนแรงที่สุดซึ่งผมได้เรียนไปว่าไม่ค่อยเจอนะครับถ้าที่ประมาณดูไม่เจอในวัคซีนอื่นที่ใช้ในประเทศไทยเลยเจออยู่แต่ใน Pfizer กับ Moderna แต่ก็เจอไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอาการคนละแบบกันจากภูเก็ตหวังว่าทางภูเก็ตจะเปิดพื้นที่ได้เร็วนะครับล่าสุดที่ผมไปเที่ยวเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับรถรอบภูเก็ตนะครับก่อนหน้านี้ต้องเรียนเลยว่าไม่อยากไปเที่ยวเลยเพราะรถติดนะครับขออภัยแต่มันสวยนะครับอาทิตย์ก่อนลงทะเบียนฉีดทันรอบนี้นะครับยินดีด้วยครับทำงานไปฉีดที่ทำงานให้ไปฉีดวัคซีน20นี้กังวลเหมือนกันเพราะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่เป็นข้อห้ามครับไม่เป็นข้อห้ามถ้าไม่แน่ใจให้ถามหมอประจำตัวนะครับแต่ผมดูรายการแล้วอะไรก็ตามที่เป็นโรคที่เราเรียกว่านิ่งแล้วนะครับรักษาให้มันอยู่ตัวแล้วเนี่ยไม่เป็นข้อห้ามเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปฉีดซิโนแวคมาเรียบร้อยครับตกเย็นปวดหัวมากอาจจะเป็นเพราะงดกาแฟนะครับวันนั้นผมก็อ่านเจอตอนแรกบอกว่าเขาแนะนำว่าไม่ให้ดื่มกาแฟใช่ไหมครับผมไม่อ่านเจอของอาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่เข้มงวดขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าปวดหัวเพราะไม่ได้กินกาแฟครับผมเจอมาอีกคนหนึ่งอยู่เหมือนกันคุณหมอคะคนแพ้แตนต่อยฉีดได้ไหมไม่มีข้อห้ามครับเพียงแต่ว่าคุณต้องบอกเขาเพื่อให้เขาระวังไว้หน่อยหนึ่งเพราะยังไงก็ตามถ้าคุณแพ้แต่แล้วคุณไม่กล้าฉีดผลเสียรุนแรงกว่ามีคนเขียนมานะครับภาษาอังกฤษให้เลย immunization stress related responses การตอบสนองที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการฉีดวัคซีนตอนแรกผมว่าจะฉายภาพหนังสือนั่นให้ดูนะครับแต่ผมลืมเตรียมว่ามันต้องทำยังไงไปฉีดวัคซีนมาไม่มีอาการผิดปกติเลยนะครับลงทะเบียนแล้วสมัยก่อนตอนปลูกฟีดาดไม่มีโซเชียลแบบสมัยนี้นะครับไม่มีโซเชียลมีเดียไม่ตื่นเต้นน่ากลัวขนาดนี้ตรังเข้าหน้าฝนตกทุกเย็น ฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างถ้าถามผมล่ะครับอย่างที่เรียนครั้งแรกเมื่อวันที่7พฤษภาคม7เมษายนมีปวดแขนเล็กน้อยแทบไม่มีไข้เป็นอยู่ครึ่งวันในวงเล็บหนีเที่ยวในวันนั้นนะครับครั้งที่2ง่วงนอนหน่อยหนึ่งอยู่ครึ่งวันคุณหมอหยุดยาเมื่อวานเพื่อฉีดวัคซีนวันนี้หยุดยาวันนี้อีกค่ะมีอาการอยากกรีดข้อมือคลื่นไส้อาเจียนครับให้ถ้านี่เป็นคำแนะนำถ้านี่เป็นคำแนะนำของหมอประจำตัวคุณนะครับก็พยายามหาวิธีทำให้ใจสงบลงนะครับหาอะไรทำเพื่อให้ใจเพลิดเพลินไปก่อนผมไม่รู้จะแนะนำอย่างอื่นอะไรนะครับเพราะผมรู้ว่านี่จะเป็นอาการเพียงชั่วคราวเห็นเข็มเห็นเลือดและเข่าอ่อนนะครับคุณอยู่ในตระกูลนั้นนะครับคุณอาจจะไปมีอาการเบาๆอยู่ที่นั่นก็ได้ซีโนแวคเข็มครบ2เข็มแทบไม่มีอาการอะไรเลยนะครับขอบคุณที่รายงานผลนะครับสมาชิกท่านที่อยู่โรงพยาบาลยังคงบ่นมาเป็นระยะนะครับดูเหมือนไม่อยากฉีดเลยผมแปลกใจนะครับตัวผมเองหลังจากฉีดแล้วผมดีใจที่ฉีดนะครับเพราะว่ามันอันนึงที่ผมเริ่มมีข้อมูลเพิ่มขึ้นก็คือแม้จะไม่มีหลักฐานว่าคนที่ฉีดจะไม่ติดเชื้อและจะไม่ไปแพร่เชื้อต่อให้คนอื่นแต่มันก็มีหลักฐานว่ามันจะลดความเสี่ยงกับการที่เราจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นได้เพราะว่าเชื้อในตัวเรามันจะลดลงถ้ากรณีเราติดเชื้อนะครับดังนั้นมันก็จะลดความเสี่ยงให้กับพ่อแม่ผมซึ่งอยู่ที่บ้านไม่ไกลจากกันเวลาที่ผมแวะไปดูแวะไปเยี่ยมเยียนมันก็จะลดความเสี่ยงให้เขาจะไม่สบายพอต้องงดกาแฟนี่แหละนะครับฉีดซิโนแวคเข็มแรกไม่มีอาการอะไรสถานการณ์แบบนี้ถ้าไม่ฉีดวัคซีนจะประสาทรับประทานฉีดซิโนแวคเข็มแรกแล้วไม่มีอาการข้างเคียงคุณพ่อคุณแม่ฉีดแอสตราเข็มแรกแล้วแม่เมื่อยตัวรุมวันแรกพ่อไม่มีอาการข้างเคียงเรื่องนี้ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มกรณีรุ่นพี่ผมที่เป็นอดีตผู้บริหารกระทรวงและเกษียณแล้วนะครับท่านนั้นฉีดแอสตราท่านที่ผมเล่าว่าท้องเสียแล้วก็มีไข้เนี่ยฉีดแอสตรานะครับอันนี้ไม่ได้ต้องการจะบอกว่ายี่ห้อไหนดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเมื่อกี้ผมบอกไปชัดไหมเท่านั้นเพราะมันมีได้ในทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะครับคนที่เพิ่งพบว่าเป็นโรคหัวใจพริ้วกินยาสลายริ่มเลือดอยู่ฉีดได้ไหมสมควรฉีดเดือนไหนกรณีนี้ยังคงอยากจะให้พบกับแพทย์ประจำตัวครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าท่านกินยาสลายริ่มเลือดอยู่และอาจจะทำให้เลือดมันแข็งตัวช้าให้บอกพยาบาลเพื่อให้กดแผลให้นานหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าท่านไม่แน่ใจเนื่องจากผมเป็นจิตแพทย์นะครับถามหมอประจำตัวดีที่สุดนะครับขอบคุณที่บอกว่าผมพูดตรงนะครับรอฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแต่ตัวไหนก็อยู่ที่หมอเลือกให้ยินดีและขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจในเชิงการสาธารณสุขเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจภาพใหญ่ว่าในประเทศไทยตอนนี้มี2ยี่ห้อนะครับตอนนี้มันมีเกณฑ์แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยอยู่ผมคิดว่าเมื่อเรามีหลายยี่ห้อเราจะเริ่มมีเกณฑ์ชัดขึ้นด้วยนะครับแม้แต่ในบางรัฐของอเมริกาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยหลังจากที่เขายกเลิกการฉีดจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเขาก็บอกว่าถ้าประชาชนอยากฉีดและระบุเขาก็ยินดีฉีดให้แล้วถ้ามีผลข้างเคียงเขาก็ยินดีรักษาให้ของไทยก็รักษานะครับรักษาเชื่อมั่นค่ะตัวไหนมาก็ฉีดตอนนี้รอวันฉีดนะครับเมื่อวานฉีดไฟเซอร์ไม่มีอาการข้างเคียงขัดหัวไหล่นิดๆนะครับเพิ่งฉีดเข็มแรกใช้เทคนิคขอบคุณค่ะตอนฉีดคิดถึงบุคลากรทางการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ทำงานหนักเพื่อให้เรามีวัคซีนขอให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณวัคซีนที่จะเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราขอบคุณร่างกายที่พร้อมทำงานในการสร้างภูมิแบ่งปันเผื่อมีประโยชน์ด้วยจิตใจเช่นนี้คุณก็จะเป็นคนที่มีความสุขเพราะคุณสำนึกขอบคุณอยู่เรื่อยๆนะครับแต่มันต้องซาบซึ้งเข้าไปในใจใช่ไหมครับไม่ใช่แค่คิดอยู่ภายนอกท่านนี้บอกว่าเพิ่งฉีดเข็มแรกไม่มีผลข้างเคียงเรียนถามคุณหมอผู้หญิงที่คลอดลูกให้นมบุตรสมควรได้รับวัคซีนไหมไม่มีข้อห้ามครับไม่มีข้อห้ามสวัสดีค่ะเคยโดนเจาะเลือด5ครั้งต่อกันภายในวันเดียวตอนนั้นไปตรวจครรภ์ทานข้าวมันไก่ไปตอนผ่าคลอดชายายังชาไม่ทั่วหมอก็ลงมีดเลยความจะกลัวเข็มกลัวมีดสมองเลยสั่งว่าต้องไม่กลัวปัจจุบันไปบริจาคเลือดทุก3เดือนเข็มมีดไม่กลัวกลัวโควิดมากกว่านะครับ คุณเล่าเรื่องได้ดีมากนะครับสวัสดีจากแฮมเบิร์กนะครับผมเคยถามชนเยอรมันออกเสียงว่าไงเขาพูดแล้วผมทวนไปทวนมาเขาคงเบื่อเขาบอกว่าอ่านว่าแฮมเบิร์กนะครับง่ายกว่าสำหรับคนที่อ่านภาษาเยอรมันไม่ได้นะครับฮัมบวกหรือไงนี่นะครับฉีดซิโนแวคสบายดีมากเจ็บจุดที่ฉีดนิดหน่อยมันวัคซีนปกติอยู่ภูเก็ตฉีดซิโนแวคเข็มแรกไม่มีอาการเข็ม2อ่อนเพลียไข้ต่ำง่วงนอนคุณหมอคนในบ้านฉีดครบ2เข็ม3คนแล้วค่ะยินดีด้วยนะครับฉีดโมเดอร์นาเข็ม2ปวดหัวมากคืนก่อนฉีดนอนน้อยฉีดซิโนแวค2เข็มครบไม่มีอาการข้างเคียงโอ้เท่ากับที่นี่เป็นที่รวมรายงานของคนฉีดวัคซีนจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับอาทิตย์ที่แล้วผมไปว่าจะได้ฉีดแต่เอกสารไม่ครบเลยไม่ได้ฉีดรอต่อไปสำหรับวัยทำงานร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวซิโนแวคก็น่าจะใช้ได้ใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับจริงๆไม่มีข้อห้ามเลยแล้วตอนนี้ก็ขยายอายุขึ้นไปเกิน60ได้ด้วยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ซิโนแวคยังจำกัดอยู่ในคนที่ต่ำกว่า60ตอนนี้ประเทศไทยประกาศเพิ่มไม่ได้เปลี่ยนเกณฑ์นะครับมันเปลี่ยนจากคือเขาไม่ได้เปลี่ยนใจเขาเปลี่ยนเพราะเขามีข้อมูลเพิ่มเข้ามาว่ามีการหลักฐานเพียงพอที่แสดงได้ว่าอายุเกิน60ใช้ได้เขาก็เลยปรับเกณฑ์ตัวนี้ให้ครับอย่างไรก็ตามในประเทศไทยเนี่ยวัคซีนที่มีการผลิตเยอะและเป็นหลักจะเป็น AstraZeneca เพราะว่าเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมาตั้งมีโรงงานในประเทศไทยซึ่งรออยู่นะครับซึ่งเราคงเคยได้อ่านว่าในหลวงรัชกาลที่9ได้ตั้งระบบนี้ขึ้นมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพระองค์รู้ได้ไงว่าวันหนึ่งจะต้องใช้นะครับรู้แต่ว่าเป็นฐานที่ทำให้เรามีการผลิตวัคซีนที่ก้าวหน้าคือตัว AstraZeneca ส่วนปัญหาของ AstraZeneca ตอนนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามข่าวกันต่อนะครับว่าจะคลี่คลายไปยังไงแล้วก็คงต้องดูว่าในประเทศไทยจะตัดสินใจยังไงถ้าไม่ฉีดจะมีโอกาสได้ขึ้นเครื่องกลับไทยไหมผมเข้าใจว่าเขาไม่ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าเกณฑ์ของมันก็น่าจะปรับตามการมีวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเขาอาจจะตั้งเกณฑ์ว่าคุณควรจะได้ฉีดแล้วก็มีหลักฐานการตรวจถ้าไม่ได้ฉีดต้องมีหลักฐานการตรวจก่อนขึ้นเครื่องภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นและเมื่อคุณมาถึงเมืองไทยคุณก็ต้องอยู่ในสถานกักตัวซึ่งจะเป็นกี่วันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมก็เป็น14บางช่วงก็ลงไปถ้าผมจำไม่ผิดคือเป็น10และบางที่ตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจบางประเทศตอนนี้เขาเพิ่มเป็น21หลังจากที่มีสายพันธุ์อินเดียนะครับในประเทศไทยก็คงต้องปรับสภาพตามนั้นเข็มแรกฉีดข้างขวาเข็ม2ตั้งใจฉีดข้างซ้ายที่เป็น frozen shoulder และกินยาทำกายภาพบำบัดฉีดแล้วซิโนแวคมึนงงมีงงเบลอเท่านั้นค่ะเพิ่งรู้เทคนิคการฉีดวัคซีนมันเปลี่ยนจากเมื่อ20ปีที่แล้วเหรอคะเห็นคุณหมอเปลี่ยนเข็มอัดดูดยาอันนึงแล้วใช้เข็มเล็กลงอ๋อไม่ได้เปลี่ยนนะครับคืออย่างนี้ครับวัคซีนเนี่ยถ้าเป็นแบบกรณีที่เราจะดึงจากหลอดหลายหลอดใหญ่เพื่อแบ่งมาส่วนหนึ่งแล้วมาฉีดที่หลายๆคนในหลอดใหญ่นั้นแต่เข็มแต่ละเข็มต้องใช้กับคนคนเดียวเนี่ยนะครับเวลาเขาเจาะจากหลอดใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะใช้เข็มใหญ่เพื่อให้มันดูดง่ายแต่เวลาเขาจะฉีดเข้าตัวเราเนี่ยเขาจะใช้เข็มเล็กและใช้ครั้งเดียวนะครับซึ่งนี้เข็มเล็กก็เพื่อให้เราไม่เจ็บมันจะต้องใช้2เข็มเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับมันจะมีเข็มสำเร็จรูปหรือยาหลายตัวปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเข็มสำเร็จรูปอยู่ในนั้นเลยคุณก็แค่เปิดแล้วก็ฉีดจึ๊กแล้วก็ปิดแล้วก็ทิ้งอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการใช้เข็มไม่ใช้ซ้ำเนี่ยมีมานานแต่เริ่มเข้มงวดมากๆก็คือหลังจากมี HIV ครับก็คือเข็มทุกเข็มเขาก็จะใช้เป็นแบบใช้และทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับการแพร่เชื้อผ่านเข็มที่บังเอิญไปสมมติไปทำความสะอาดไม่ดีแล้วมาใช้เนี่ยเขาไม่แน่ใจก็เลยใช้แบบนั้นอันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะครับในบรรดาคุณหมอความเห็นเรื่องการเลือกฉีดยังแตกต่างกันการเลือกของคุณหมอแต่ละท่านอยู่กับอะไรผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับคืออย่างผมคิดว่ามีตัวไหนผมก็ใช้เหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวแต่ก็อย่างที่บอกนะครับในวงเล็บตอนนั้นผมเข้าใจว่านะครับว่าซิโนแวคผลข้างเคียงน้อยกว่าซึ่งข้อมูลตอนหลังมาก็ใช่ครับผมเห็นข้อมูลสรุปรวมมาหนึ่งสรุปว่าซิโนแวคผลข้างเคียงน้อยกว่าแต่ efficacy หรือประสิทธิผลเนี่ย ตัวเลขคล้ายกับจะด้อยกว่านิดนึงแต่ไม่เป็นลำดับความสำคัญครับเข็มที่ฉีดลงเนื้อเราจะได้คมไม่เจ็บใช่ครับเข็มเล็กจะได้ไม่เจ็บฉีดเข็ม2วันที่14อาการปกติโล่งใจมากเราทำหน้าที่ประชาชนที่ดีที่สุดน่าภูมิใจนะครับสวิตเซอร์แลนด์เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนบางครอบครัวไม่ลงทะเบียนเพราะกลัวผลข้างเคียงอันนี้เป็นผลของข่าวที่มันแพร่ระบาดจนคนกลัวในสิ่งที่ชั่งน้ำหนักผิดไปนะครับซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะในเมืองไทยนะครับมันเกิดในประเทศก้าวหน้าแม้แต่ในอเมริกาก็ยังเป็นแบ่งขั้วทางการเมืองแล้วก็ฉีดไม่ฉีดเพราะประเด็นการเมืองเลยนะครับแพ้ยากลุ่มเป็นนิสเซลินเอาเป็นนิสเซลินแต่ยาฆ่าเชื้ออีกกลุ่มฉีดได้ไหมไม่มีข้อห้ามครับไปฉีดที่โลตัสพระราม4เห็นการทำงานของคุณหมอพยาบาลและเห็นใจวันเดียวต้องฉีดให้ได้ 1,200 คนพอฉีดเสร็จก็ยังต้องทำเรื่องเอกสารแอดมินข้อมูลรีพอร์ตเห็นใจจริงๆขอบคุณแทนพวกเขานะครับอังคารหน้าแฟนจะไปฉีดไฟเซอร์กังวลแทนเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่แน่ใจหมายถึงกลุ่มเสี่ยงติดโควิดหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการฉีดวัคซีนนะครับการทานยาสลายริ่มเลือดก่อนวัคซีน7วันเช่นน้ำมันตับปลาน้ำมันน้ำนมพึ่งดีไหมหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับแม้แต่แอสไพรินที่มีคนมีหมอท่านหนึ่งเคยแนะนำว่าให้กินก่อนก็ยังมีคนบอกว่าไม่จำเป็นถ้าไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินนะครับลูกชายแพ้ยาแก้อักเสบรุนแรงตกลงไม่ควรฉีดไฟเซอร์มาโดน่าหรือค่ะผมตอบแทนไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้ครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณมีวัคซีนอะไรอยู่ที่นั่นผมบอกได้แต่ว่าผมเชื่อว่าจุดฉีดวัคซีนทุกจุดเขาจะต้องเตรียมระบบถ้ามีการแพ้อย่างรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดการเป็นอะไรไปจากการฉีดวัคซีนเพราะทุกรัฐบาลทั่วโลกตอนนี้ต้องการให้คนมีความเชื่อมั่นเรื่องวัคซีนนะครับอย่างไรก็ตามผมต้องเรียนว่าข้อมูลทั้งหมดผมไม่ได้จงใจชี้นำให้ไปฉีดวัคซีนนะครับผมเพียงต้องการแก้ข่าวที่เป็นข่าวลบที่ปลิวจนอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดและไปกลัวมันเท่านั้นเองแต่ถ้าถามถึงอุบัติการณ์ของการจะเกิดเป็นอนาไฟแล็กซิสเนี่ยสองยี่ห้อนี้มันมีอุบัติการณ์ของอนาไฟแล็กซิสมากกว่าแต่ที่มากกว่าก็ยังน้อยมากๆนะครับเพราะผลข้างเคียงรุนแรงของทุกยี่ห้อมันต่ำมากๆเลยนะครับฟังแล้วน่าฉีดนะครับต่อหินฉีดได้ไหมไม่มีข้อห้ามครับที่ผมพูดได้คล่องเพราะว่าผมไปอ่านมาแล้วนะครับเขาแทบไม่มีข้อห้ามอะไรเลยยกเว้น2เรื่องที่ผมเรียนไปคุณพ่อเป็นโรคหัวใจเต้นพริ้วกินยาสลายลิ่มเลือดหมอให้ฉีดแนะนำเหมือนคุณหมอเลยว่าให้กดจุดที่ฉีดอย่างน้อย1นาทีก็คือถ้ากินยาสลายลิ่มเลือดก็กดจุดให้นานขึ้นถ้าไม่แน่ใจถามหมอประจำตัวนะครับหมอประจำตัวของคุณพ่อท่านนี้ก็บอกว่าฉีดนะครับแพนิคฉีดได้ไหมฉีดได้ครับคุณฝึกหายใจให้ดีทำใจให้สงบถ้าคุณไม่แน่ใจคุณหาวิธีคลายกังวลก่อนไปฉีดก็ดีนะครับคุณหมอคิดว่าปีหน้าโลกเราทุกอย่างจะกลับเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมครับมันจะยังเปลี่ยนไปที่เขาเรียกว่า new normal นะครับ new normal นี้เนี่ยผมมองแบบนี้นะครับ1ก็คือสายพันธุ์กลายพันธุ์ยังน่าจะมีอยู่ไม่จบลงง่ายๆแล้วก็แนวโน้มตอนนี้เขาก็เชื่อว่าจะต้องมีวัคซีนต่อเรื่อยๆเป็นประจำแต่จะถี่แค่ไหนยังไม่รู้ภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดรอบนี้ยังไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหนแต่เชื่อว่าอยู่นานเกินครึ่งปีนะครับเขาหวังว่าจะเกินปีนึงแต่ยังไม่รู้นะครับดังนั้นก็จะมีวัคซีนล็อตใหม่ออกมาต้องฉีดไปเรื่อยๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของไอ้ new normal นี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งเราเคยคุยกันนะครับเช่นการทำงานจากที่บ้านการซื้อของออนไลน์นะครับอาชีพบางอาชีพแล้วก็เมืองไทยกว่าที่ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนเดิมเขาเชื่อว่าจะใช้เวลาเป็นปีๆผมเข้าใจว่า2ปีนะครับถ้าจำไม่ผิดปี65กว่าเรื่องเครื่องบินจะกลับมาอันนี้เป็นเพียงการคาดการณ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีสมาชิกมาอวยพรขอให้บุญรักษาขอบคุณมากเลยครับฉีดซิโนแวคครบ2เข็มเข็มแรกอาการปกติเข็มที่2ตึงๆที่ฉีดและง่วงนอนนะครับถ้ามีอาการแพนิคฉีดได้ไหมได้ครับไม่มีข้อห้ามอย่างที่บอกดูแลใจให้ดีนะครับฝึกหายใจให้ยาวแล้วก็ไปฉีดได้เลยครับรบกวนถามว่าถ้าฉีดแล้วกลับมาบ้านถ้าเป็นไมเกรนทานยาได้ไหมไมเกรนถ้าป่วยนี่นะครับวันก่อนเพื่อนผมที่เป็นหมอก็บอกว่าเขาก็ใช้คำว่าเขาให้ระวังแต่พอผมไปอ่านที่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแนะนำบอกว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณเจอข้อมูลแบบนี้นะครับ ดีที่สุดคือถามหมอประจำตัวนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ดูแลไมเกรนมานานรู้แต่ว่ายาอาราก็อดเป็นยาที่ทำให้หลอดเลือดมันหดตัวนิดนึงครับถ้าคุณกังวลผมแนะนำว่าไปถามหมอประจำตัวนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าการรุนแรงแค่ไหนแต่ถ้าคุณคุ้นเคยผมก็จะบอกว่าวันนั้นผมอ่านมามันไม่มีอะไรนะครับแต่ผมไม่กล้าให้ข้อมูลทางนี้แล้วคุณเชื่อนะครับเพราะถ้ามันเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมจะลำบากนะครับงั้นผมอยากแนะนำว่าให้ไปถามหมอประจำตัวดีกว่านะครับซึมเศร้าวิตกกังวลต้องกินอะไรต้องกินยาประจำฉีดได้ไหมไม่เป็นข้อห้ามครับส่วนตัวยืนยันกับอสม.ว่าฉีดแต่แม่ไม่ยอมฉีดเขาบอกว่าเขาทำคีโมมาเยอะไม่ฉีดอะไรอีกแล้วเลยนิ่งๆปล่อยเข้าไปก่อนแม่เป็นคนดื้อคงต้องให้หมอประจำตัวพูดคุณฉลาดมากถูกเลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นมะเร็งนี่ยิ่งต้องฉีดนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาดื้อเราปล่อยให้คนที่เขาเชื่อคุยด้วยดีกว่าแชร์แล้วอยากให้เพื่อนฟังข้อมูลดีๆรอคิวฉีดวัคซีนคุณแม่อายุ70มีโรคประจำตัวคือเบาหวานไขมันเลือดสูงหอบหืดพ่นยาประจำมีผลข้างเคียงหากฉีดไหมคือไอ้เรื่องผลข้างเคียงเนี่ยมันไม่รู้ล่วงหน้า 100% มันรู้แต่ว่าสิ่งที่คุณพูดมาใน3โรคนี้ไม่เป็นข้อห้ามและรู้แต่ว่า3โรคนี้ถ้าเกิดติดโควิดหนักอายุสูงมีโรคประจำตัวหลายโรคถ้าติดโควิดหนักมากแต่ถ้าฉีดวัคซีนอาจจะมีผลข้างเคียงนะครับแต่การมีโรคไม่ใช่ข้อห้ามแล้วผลข้างเคียงนั้นคุ้มกับการจะแลกถ้าเสี่ยงกับการติดไวรัสโควิดนะครับทานยาลดอ้วนฉีดได้ไหมผมไม่เคยอ่านเจอเป็นข้อห้ามนะครับเป็นเบาหวานอายุ40ยี่ห้อไหนผมไม่คิดว่ามียี่ห้อไหนต่างกันนะครับไม่เคยเจอว่ามีความแตกต่างทางยี่ห้อหมอให้คำแนะนำความคิดตอนที่ฉีดวัคซีนเพื่อนเป็นโรคแพนิคประการก็คืองี้ครับถ้าคุณมีวิธีผ่อนคลายตัวเองด้วยเสียงเพลงคุณเบี่ยงเบนความสนใจไปที่เสียงเพลงถ้าคุณเป็นคนเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อผ่อนคลายเคี้ยวหมากฝรั่งเราต้องการลดความกังวลลงชั่วคราวถ้าคุณฝึกหายใจได้ดีให้ใช้การหายใจครับจิบน้ำก็ช่วยได้นะครับตอนผมไปฉีดวัคซีนผมก็มีกระป๋องน้ำติดตัวไปนะครับเป็นกระติกน้ำเล็กๆในวงเล็บผมแอบใส่ชาเขียวไปนะครับชาเขียวอ่อนๆนะครับเป็นกังวลกลัวแม่เป็นอันตรายคือตอนนี้ทุกคนก็กังวลกันหมดนะครับแต่ก็เรียนว่าอย่างที่บอกมันเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างฉีดกับไม่ฉีดนะครับอย่างไรก็ตามผมก็เรียนตามตรงว่าพ่อแม่ผมตอนนี้ยังไม่ได้เข้าคิวฉีดนะครับแล้วก็ยังคงไม่รีบด้วยเหตุง่ายๆคือเขาอยู่ในบ้านในพื้นที่ที่ปลอดภัยในการกันนะครับคือระวังด่านในการก็ป้องกันนะครับเวลาผมจะไปหาเขาผมอาบน้ำสระผมใส่หน้ากากใหม่นะครับแล้วก็ผมไม่ไปคลุกคลีใกล้ๆแล้วอยู่ในห้องเขาผมก็ไม่คุยมากไปดูแลเขาเท่าที่จำเป็นแล้วก็ถอยออกมาครับดังนั้นเราก็ต้องป้องกันในส่วนที่เราทำได้ส่วนจะฉีดเมื่อไหร่ผมยังไม่รู้เหมือนกันครับสำหรับพ่อแม่ผมซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่ได้ออกไปไหนแล้วตอนนี้รอฉีดครับจะใช้วิธีผ่อนคลายรู้สึกตัวทั่วพร้อมแพ้ยาเตตราไม่มีข้อห้ามบอกเพื่อนมาฟังคุณหมอหวังว่าครอบครัวเพื่อนจะเปลี่ยนใจนะครับครอบครัวที่เมืองไทยเพื่อนไม่ฉีดกลัวผลข้างเคียงขอบคุณคุณหมอที่แบ่งปันความรู้ให้หายกังวลยินดีครับขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้ยินดีครับจองวัคซีนให้ผู้สูงอายุที่บ้านได้3ท่านจาก2ท่านจากที่2ท่านไม่ยอมจะฉีดยินดีด้วยครับคุณหมอขอให้คุณหมอปลอดภัยจากโควิดและครอบครัวปลอดภัยทุกคนยินดีครับสามีเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปรึกษาหมอประจำแล้วบอกฉีดวัคซีนได้เลยคืออย่างที่เรียนครับโรคมะเร็งโรคเบาหวานความดันหัวใจโรคทุกโรคเนี่ยนะครับยิ่งมีโรคยิ่งต้องฉีดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราติดเชื้อโควิดอันตรายมันสูงกว่าเยอะมันการชั่งน้ำหนักนะครับนี่ก็เป็นเหตุที่บางประเทศเนี่ยเขาชั่งน้ำหนักวัคซีนว่าคนยิ่งเยอะยิ่งมีโรคยิ่งต้องฉีดคนอายุน้อยที่ไม่ค่อยมีโรคอยู่แล้วและผลข้างเคียงวัคซีนอาจจะมีกรณีรุนแรงได้บางกลุ่มเขาให้ชั่งน้ำหนักเป็นการเฉพาะเลยครับสวัสดีค่ะเมื่อเช้าโทรหาพ่ออายุ80กว่าที่เมืองไทยนะครับถามเรื่องวัคซีนบอกก็ลงทะเบียนผ่านอสม.เรียบร้อยรอคอยวัคซีนฟังแล้วลงอกพ่อแม่เข้าใจต้องขอบคุณอสม.พ่อแม่เป็นคนกลัวเข็มฉีดยามากหวังว่าปีหน้าจะได้กลับไทย พราะจะได้ฉีดเข็มแรกเร็วๆนี้เรื่องการจัดการวัคซีนที่อิตาลีทำได้ดีมากขอให้หมอ FC ทุกท่านปลอดจากโควิดขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆยินดีนะครับแล้วขอให้คุณเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพนะครับจำได้คุณพ่อคุณหมออายุ100ปีคุณแม่ล่ะคะดูแลดีจังคุณพ่อผมอายุ100ปีเกินไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับคุณแม่ตอนนี้ติดเตียงนะครับซึ่งก็ทำให้เราเห็นเลยครับว่าเวลาที่ผู้สูงอายุติดเตียงเนี่ยผลกระทบกับครอบครัวเป็นยังไงบ้างมันไม่ได้ลงที่ผมนะครับมันลงที่คนในบ้านที่เขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเราเห็นถึงความลำบากแล้วก็เห็นด้วยว่าถ้ามีทรัพยากรพร้อมช่วยได้มากถ้ามีทรัพยากรไม่พร้อมมีคนติดเตียงคนหนึ่งเนี่ยกระทบเยอะเลยแพ้ยาเพนิซิลินและเป็นโรคลมชักควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนฉีดหลักการก็คือถ้ามีโรคประจำตัวคือกินยารักษาเหมือนปกตินะครับไม่ต้องหยุดแล้วก็ไปฉีดว่าเขาจะถามเขาว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมแล้วมันไม่ใช่ข้อห้ามเป็นหอบหืดเคยฟังหมอท่านหนึ่งให้พ่นยาขยายหลอดลมก่อนไปฉีดหากหลังฉีดมีอาการหอบหืดจะรู้ได้ไงว่าเป็นจากผลข้างเคียงหรือหอบเองไม่ต้องห่วงครับถ้ามันมีอาการเขาก็จะมีขั้นตอนการรักษาเช่นถ้าเป็นอาการหอบจากอาการอนาไฟแลคติกเขาก็จะมียานะครับเขาจะมีขั้นตอนของมันซึ่งต้องเรียนว่าผมไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ต้องให้การรักษาโดยตรงแต่รู้หลักการเลยไม่อยากลงรายละเอียดด้วยตัวเองนะครับอาจารย์ใส่เสื้อสีดำดูแตกต่างไปจริงๆนี้สีน้ำเงินเข้มครับสงสัยแสงทำให้เป็นเช่นนั้นนะครับคุณแม่ทำโบทานโบซินเซนแตนซิลเดนาฟีนโรค PAHAFฉีดได้ไหมลงทะเบียนแล้วรอถามหมอประจำตัวดีครับหลักเดิมครับมีโรคประจำตัวไม่ใช่ข้อห้ามเลยแล้วก็ถามหมอประจำตัวดีที่สุดนะครับนั่นก็คือทั้งหมดที่ส่งมาซึ่งดูเหมือนว่าสมาชิกหลายคนจะยังมีความไม่แน่ใจเวลาที่ญาติผู้ใหญ่ของเรามีโรคประจำตัวนะครับคำตอบที่ดีที่สุดยังคงเป็นการปรึกษาหมอประจำตัวแต่ถ้ามีเหตุที่ปรึกษาไม่ได้นะครับหนึ่งนะครับขอให้รักษาโรคนั้นนิ่งแล้วและกินยาประจำอย่าหยุดรักษาให้ดี2คือตอนไปเขาจะถามเองครับว่ามีโรคประจำตัวไหมเราก็ให้ข้อมูลไปนะครับ3ก็คือให้รู้ว่าที่หน่วยรักษาเนี่ยหน่วยฉีดวัคซีนเนี่ยจะมีทีมแพทย์ที่ได้รับการมอบหมายให้อยู่เวรในการตอบสนองต่อสถานการณ์ครับซึ่งตัวนี้เป็นความพยายามจะทำให้การฉีดวัคซีนเป็นไปได้โดยปลอดภัยผมไม่ใช่ผู้ดูแลหรือรู้เรื่องนโยบายนะครับแต่ผมคุยกับคนทำงานที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเขาก็บอกว่าอย่างหน่วยที่ผมไปฉีดที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยก็มีทีมแพทย์แผนกฉุกเฉินเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะต้องเข้าไปจัดการถ้ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานั่นก็คือทั้งหมดที่เรามาคุยกันในวันนี้นะครับในเรื่องของกลไกทางอารมณ์ที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซึ่งโดยสรุปแล้วผมกำลังจะสื่อให้ฟังว่าสภาวะทางจิตใจของเราอาจจะส่งผลให้เกิดอาการบางอย่างซึ่ง3อาการที่ผมนำเสนอ3กลไกที่นำเสนอเนี่ย2งานแรกเราจะคุ้นเคยกันดีนะครับคือกลไกของความวิตกกังวลซึ่งอาจจะเป็นแพนิคหรือไฮเปอร์เวนทิเลชันที่เรียกว่าหายใจเกินในกรณีที่เป็นสุดๆได้ครับ2คือกลไกของความเป็นลมจากการเห็นเข็มเห็นเลือด2เนี่ยเรารู้จักกันดีอันที่3ที่เราไม่เคยรู้จักกันจะเป็นอาการแปลกๆซึ่งเหมือนโรคทางสมองซึ่งก่อนหน้านี้มีบางคนเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นอุปทานซึ่งผมไม่ชอบภาษาไทยคำนี้เพราะผมคิดว่ามันสื่อผิดนะครับอันนี้ลืมบอกไปตอนช่วงเนื้อหาก็คือว่ามันทำให้เราคิดว่าเขาแกล้งเขาเป็นปัญหาแบบประสาทอะไรทำนองนี้นะครับแต่จริงๆมันเป็นจากกลไกทางจิตใจที่เจ้าตัวก็ควบคุมไม่ได้แล้วขอให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ในการแยกแยะโรคแล้วก็ให้การรักษานะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้สำหรับอาทิตย์หน้าเราก็พบกันต่อในเวลา2ทุ่มเหมือนเดิมนะครับคืนวันนี้สวัสดีครับ